ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Вось ужо амаль сярэдзіна верасня. Блякне зялёная шапка лета. Асабліва заўважна гэта па лесе. Ужо амаль не чутно пералівістых свістаў птушак, жукне трава, жудлыя лісці адзін за другім зрываюцца з дрэваў і павольна апускаюцца на зямлю. Такая карціна навівае сум і прачуванне непазбежнай страты. Так хутка закончылася лета. Надыходзіць доўгачаканая грыбная пара. Тысячу людзей імкнуцца зараз у лес за дарамі, якія пакінуў для іх яго вялікасць грыб. Прапаную паразмаўляць пра свінуху альбо кароўнік, як яе ў нас называюць. У Расіі я называюць свінаром, свіным вухам, карові губой. У Польшчы кровяк падвіненты. Цімала я збіраў гэтых грыбоў. Тады ўважалася, што гэта грыбы ядомыя. Цэлымі ваннамі набіраў я іх з бацькамі. Гэта шапачны грыб, сямейства свінухавае. Пакселясае. Расце гэты грыб у мікозным сімбіозе з лістовымі і хваёвымі дрэвамі. Але добра расце і ў бярозавых гаях, а таксама ва дварах, дзе растуць буйныя дрэвы. З'яўляецца гэты грыб у жніўні-верасні. Шапка гэтага грыбу на пачатку плоская, а падчас росту ператвараецца ў вогнутую, варонкападобную. Колер галоўкі гліняна-аліўкавы, а ў старых грыбоў бураваты. Ускрайкі загорнутыя ўнутр. Брудна-жоўтыя пласцінкі, пазбаўленыя вэлюму, сцікаюць да ножкі, дзе нярэдка злучаюцца між сабою перамычкамі. Пласцінкі лёгка аддзяляюцца ад галоўкі, а пры націсканні становяцца цёмна-бурымі. Ножка звычайна кароткая, тоўстая, адной плотнасці, гладкая, аднога колеру з галоўкай альбо трошку святлей. Мякаць грыба мясістая, брудна-жоўтая і становіцца яшчэ больш бурай пры надломе. У свінухі буры споравы парашок. Дзякуючы генетычным даследаванням удалося выявіць, што пад назваю свінухі хаваецца некалькі відаў, з якіх апрача ўласна свінухі тонкай, ці як я ўжо называў, кароўніка, у еўрапейскіх лясах сустракаецца свінуха зялёная, свінуха цёмна-споравая, свінуха чырвоная, свінуха медная. А цяпер пра карысць гэтага грыбу. Да 80-х гадоў у нацыянальнай мікалагічнай і папулярнай літаратуры свінуха тонкая ўважалася ядомым грыбам, хаця з некаторымі агаворкамі. Гэтак у шыракавядомым у савецкім тады яшчэ саюзе альбоме Барыса Васількова «Грыбы» від характарызаваўся наступным чынам. Цытую. «Грыб ядомы чацвёртай катэгорыі. Зрэдку выкарыстоўваецца свежым, вараным альбо пражаным і салёным. Перад засолам павінен быць адвараны, інакш магчымае атручэнне». Як зараз памятаю, шмат разоў мае бацькі гатавалі гэтыя грыбы, адварывалі і засалівалі. Спажывалі іх, фактычна, як і грузды. Але ж у тыя самыя гады ў Еўропі у папулярных вызначальнікаў грыбоў свінуха называлася смяротна небяспечным грыбам. Але ж мы гэтага не ведалі. У 1981 годзе ўжо ў Польшчы завершылася 10-гадовае даследаванне выпадкаў атручання свінухай. З амаль 100 выпадкаў атручання гэтым грыбам 3 чалавекі памірала. Пасля такіх навінаў і на нашай тэрыторыі сталі з'яўляцца публікацыі пра небяспеку грыба. Ужо ў 1981 годзе гэты грыб быў выключаны са спісу дазволеных для нарыхтоўкі грыбоў. Але ж некаторыя грыбнікі працягвалі іх збіраць. Былі і смяротныя выпадкі, пра якія гутарылі грыбнікі. Гэтак памерла маладая жанчына, якая з'ела колькі грыбоў. Пасля такіх выпадкаў кожны грыбны сезон мікологі папярэджваюць насельніцтва пра небяспеку атручання свінухай. Наконадні развалу Савецкага Саюзу з усіх вызначальнікаў гэты грыб знік як ядомы. Які ж адчуванні мае чалавек пры спажыванні гэтага грыбу? Першы раз пахарчавацца грыбам можна і не мець ніякіх наступстваў. Але ж далей тыповыя сімптомы – ванітуе, страўнікавыя колікі, боль у верхняй частцы жывата, спіны і рук, адышка, праблемы з крывяным абарачэннем і вялікая млоснасць. Парадокс, але пры першым ужыванні свінухі ніякіх вострых сімптомаў атручання, як правіла, не назіраецца. Смяротная небяспека ўзнікае пры другасным трапленні гэтых грыбоў у арганізм. Справа ў тым, што Паксалюс сіндром – аўтаімунная рэакцыя, якая ўзнікае праз антыген, які ўтрымліваецца ў свінухі. Пры першым кантакце антыгенам свінухі пачынаюць выпрацоўку антыцел да яго. Антыцела ствараюць імунныя комплексы з антыгенам. І хаця гэтыя комплексы дастаткова эфектыўна руйнуюцца імуннымі каморкамі, нярэдка яны захоўваюцца на працягу доўгага часу і адкладаюцца ў розных тканках і в органах. Пры другасным лучэнні ў кроў антыгена можа з'явіцца рэакцыя гіперадчувальнасці. Тады ў вобласці адкладзеных імунных комплексаў актывуюцца імунныя рэакцыі, якія губяць эрытрацыты і парушаюць згортваемасць крыві. Гэта можа прывесці да аныркавай недастатковасці, пашкоджанню печані, дыхальнай недастатковасці. Паколькі пры першым спажыванні грыбоў рэакцыя не праяўляецца, сіндром свінухі знікае ад эпідэміялагічных даследаванняў. Як бачым, свінуха тонкая – гэта падступны грыб. У грыбнікоў, якія жывуць у лясах, у стэпавой зоне, папярэджанне пра небяспеку гэтага грыба можа выклікаць неразуменне. Грыбы, якія растуць у бярозавых лесапалосах, мы вядзем мову пра свінуху, шырока нарыхтоўваюцца, традыцыйна спажываюцца ў ежу. Але нічога не бывае толькі негатыўным. Калі папярэджаны, то значыць узброены. Цяпер мы, як грыбнікі, ведаем, што лепш абыходзіць гэты грыб бокам. Разам з тым, гэты грыб можа аказацца вельмі каштоўным элементам для пошукаў лекаў ад анкалогіі. У апошнія гады фармаколагаў зацікавіў шэраг рэчавін, якія выпрацоўвае свінуха. Акісліцельна-актыўны пігмент інвалютын і гетэрагліканы. Яны аказаліся таксычнымі ў стасунках да некаторых ракавых каморак. Так што небяспечная ў якасці харчовага прадукту свінуха тонкая можа ў будучым застацца каштоўнай сыравінай для атрымання біоактыўных кампанентаў. А на гэтым усё, пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –